Radio Okapi.
Ya kilika matundu mingi samna kupesa beto ndinga mpena mkuma vantanguna beta suka na ndinga kikongo beta tugula ntete zola yai ya nzwa masonga CPM katona kumonisa lusola yao samna kusambisa batu nyoso ya mazina tatanga maka samna mambu ya kena kuluta na ndama ST antoto na beta Kongo Kinshasa bibita kunda vena kulosa jisu na ndamba mbanza Kalemi na kizunga Tanganyika wapi pulupulu mosha menga ya kena kukwamina na ndambu hina Mazunu nza na beto abatu banzilaka mambota radio kena kusalaka na luziungu na beto mpe awa na mpanza Kinshasa ya kileka mukemu lutaka na hotel sultani na bisika nyuso beke na kulanda beto peka tulave makutu sana kuzabanda na ya suka mbote na benyuso mebaka ntongu sana kulanda bantongu na beti yai ya suka na ndinga kikongo Consumusier Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolo pemezo di la beno kaka kilumba mbote nzo masonga CPI ya kieleka memo nzo luzolo na yao ya kusambisa batu nyonswa metangama na kusala bambambu yambi na ndama ST ya Kongo Kinshasa na beto ndinga na muve ya kieleka na mutina belenda kumona yao kasi ya mama mandiai nyang ya kile kilandia ntodisi anzo yai ya masonga yanza kubokota nandi ya mingi ya kila bumvunzi ya katukaka na kusalama beke na kuzaba yao na mbanza goma na ntangu ya ba M23 kotaka kaka na kutuba mama yai CPI kile tibi mbangi nyoso ya batu wa bakaka bampasi beto bikala kaka kuna na mbanza goma ya kileka wapi lukuta kadumusi vukisaka mazuzi bantolisi ya basandu kwa mbongo avuana pe bantolisi ya M23 na zula meza kuvutuka bisalu ya banzo ya yambongo na ntangu yai silamit kipuni ngoma ngeso la katinku na beto Denise Lukeso.
Samu na kupesa bamvutu na kudila ile na kangu ya mbanza goma na yai metadila mpasi ya kubaka bambongo na bau na bainzo ya bambongo ya uine babo kidisaka bantumo ya bainzo ina ya mbongo na lukutakanu ya fukisaka bantuadisi ya bainzo ya kubuma mbongo na kufutukila bisalu na bau. Mkasi, bantuadisi ya bainzo yai ya mbongo vandaka kaka na ndinga mosi. Lukanu ya mutindu ya ifote bakama na bafumu ya kita laka mambu ya mbongo na mbanza Kinshasa. Mingi sanduku ya nene ya mbongo ya inti, besese na nkufi. Diambu ya mendi mapeba inzo ya ya bantu bakibu mbaka mbongo na bau na kutalati baketu laka mbongo na bau na basanduku ya mbongo ya kita laka bambu ya mkiti. Na kutuba na bau, mkatu iswa ya keka tuka na bandambu ya bantu adisi ya Kinshasa ya kere mpasi samu na kufutukila bisalu yai. Na kutala mambu nyoso yai, mkangu meka tula kivuvu, bamelumba na yandi na kukiti santima na kunkinga mvutu ya seleka na diambu yai.
Kaka kuna na mbanza goma, batu wakena kuzingaka na katie mugunga, bafu waka batu zole yambi ya vwanaka na kiluma mazono na nyoso ya melunga batu makumi zole ya batu kena kufwa mutindu yai mingi na bakatie ya kena kumina karisimbi inkidiaka na napulurish mambu ya kubwela na ntangu yai ya nkuni na beto Bernardin Nyangi.
Betu kile bilumbu ya 13 ya ngonda ya zole, ya kile na batu makumi zole ina mebaka lufwa na nzile kusadila masonga kwa kuna mbanza ya goma. Samu na beto, dituku ya ntete kile kutina ya bankangami na boloko ya nene ya goma na boloko yae, ya fondaka na bimpumbulu ya nene. Zabanaka na nzile ya system 40 voler, mpe nkangu, kuizaka lemba na ntuala ya system yae. Mpe dituku ya tatu kile kukabula minduki. Na nzile ya sistemi ya wazalendo baka bulaka minduki na konso mtu kukondwa kubaka malongi. Mtu ya nkaka ina kile na mugunga yandi peke na kunyonga na ntwala ya kukisadila masonga. Ina kina kubula mingi mingi ba inosan.
Mpina kivu ya nti batu mingi ya tinaka mvita na kale ya kina kuzinga bubi ya hii. Na mpasi ya kuluta na mwaba ntoto zole ya kina dizanga kivu mingi na mwa ntoto ya usuvu ya vwana pe ya ibinja. Batu wakena kukunda bankisi madia mpibisika kulala ya kila mutindu yai ya bimvuka nkangwa kena mwantoto ya bauvu ya kila kamelo mbantadisa na ntambu ya bimvuka nza mbuta Fredi mbingu kile ntodisi ya bimvuka yina ya nkangu Benolanda yandi na alualo ya nkuna beto Ronelin Timonera.
ya coupure de médicaments, les gens ne mangent pas
ici. Qu'est-ce que mon anavé? Y a vendu un peu ma dia. Diambuya et mes salles à coulou tampon sont aussi. Benolenda mon abana fioti, y a quel mon ampassi, peke le diavé. Mutu mosi vidisa kamo yona yandi na mposo miluta ya vanda kankento mosi ya monaka mpasi na kuzwa lusansu sambu na kukonda kubaka nkisi bambefu ya nkaka keku mananzo ya lusansu kansi ya kevutuka nkatu kubaka nkisi beto kele na kati ya masi ya nene awa na ishuvu diambu yei kele mpila mosi na yai ya keluta na bwala ya ijui mizimu meku mpasi mingi sambu na mvita yai yanti ya Rwanda meku tisaka nanti na beto ya Kongo Kinshasa
ele tetora diju kie osi in il
Beto kwenye ntangu ya ina kizunga ya Ituri, wapi batu wakena kuzinga kana babwala, ya bimpumbula kode koko tilaka ya kileka bakena kulanda na kutina, na ndambu wa bisika makesa munisiko kile, mingi na teritora jugu, dia kange mpangi na napu lorijumambu, sabu na ntangu ya ina, ya mkuna beto Isaac Remo Yope.
Kutambula ya nkangu ya mingi kina kumonika katuka bilumbu tatu na ba lokalite mingi 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 kuhupuma ya Jaiba, pembeni ya Fataki, mpe pembeni ya Drodo na teritori ya Jugu. Yakele saa unakubwelama ya Bamvita katuka kilumbu ya Lumingu sika ya bimpumbulu ya Kodeko. Kilumbu ya tatu baku izaka kufwa mtu mosi na dibwala ya Basa. Makeleli ya Minduki kuizaka wakana pen na dibundu ya Bamumpe ya Fataki. Nkangu ina kuizaka baka wonga kuizaka tina ba unyonso na injo ya dibundu. Na drodro, bimpumbulu ya Kodeko, mekaka kilumbu ina kaka ya kukotila nkangu. Ya unde kuzaka tinda nkangu ya mingi ya kutina na kifulu ya njangi, ina kile na ntanini ya makesa ya Monisco. Bivwandi ya nkaka metina peme kuenda kukivwandisa na lupangu ya injo nzambi ya drodro. Bivwandi ya nkaka ina mekatuka na choro, blukwa, pe mabwala ya nkaka, mefuluka na kifulu ya roe. Na bitini nyoso yai, bivonza kena kusalama mingi vesamu na kusiama ya bapatrui, ya baefar dese na Monisco na region yai.
Nsango mavimpi na mbanza kalimi, kiteso batu nkama mosi kena kubela pulu pulu, mosi angolo, wapi mutu mosi mevitsaka maonandi, kimbefo kena kukwamina, mpena nyemba, nsango mbuta Jacques Kalunga, ya kena kutalaka mamba mavimpi kuna na mbanza kalimi mepesa, Pulu pulu ya kena kubasika mingi kuna na mazadi zangatanganika ya vwana pena nzadi ya lukuga. Kasi awa afwana kusimati bisika sana kutula nkisi na maza ya kile mingi fe. Na kizunga kwangu nzango kile mingi yai ya mpasi ya kudia ya meko tilaka territoir ya kasongo lunda mingi na sektor na yao ya panzi mpasi yina ya kukonda kudia mbote ya mepesa kimbefwa kwa shorkor. Mingi na bana fioti, mpena bambuta batu, nsangu ya Irene Bomaluzolo nangena na pluriz mambu.
Samu na ntuadisi ya telitwali ya Kasongolunda, kimbevu endi ulu ya imbi kele bilumbu yai, diambu ya nene samu na telitwali yai, mingi mingi na kinzungidile ya panzi, grupma ya Kabemba, mpedi ya kanambanza kifumu ya kitini yai. Arsene kukangidila meza bisa iti, mambu mingi kena kunata kimbevu yai endi ulu ya imbi, Yina kena kukwamisa bantu ya bamfula nyonso. Na kulandilaka yandi, ya kele mingi mingi, bantangu ina produksyo ya babima ya bila angafondaka na ntuala ya nwanasani, yina kitini ya imelutisa, babima ya bila angalokola madioko pe mansangu. Ya unyonso kuzaka beba. Babima ya bila angamingi pe kuzaka zimbana. Bubu ya kele pena kuzinga maboko ya bantu ya nkaka, ba yina kena kuzola mfe kukipesa na bisalu ya bilanga, bau nyoso bamebi imana babalabala pena bazandu, bau kena kusala bisalu yina kena kubuta kima ya malu ngafe. Diambu ya nkaka, kele pe kukondwa nzailu ya nkangu na yina metadila ndiyulu. Bau kezo naka mingi bambizi ina bakebo ukilaka kabweni, inki mbizi kile na bindui katamu sive na mavimpi ya mutu. Yandi kina kusiamisa nkangu ya kudia, kima bau mosi mekuna, kansipe ya kukipesa na bisalu samu na kubaka madia.
Samu na kumanisa, radio mpe kusoba ya bantungi, talantwa di longi ya mvula yai, mingi na mukimbo ya mbala kumi na iya ya kilumbu yanza, kena kumonisaka mfunu ya radio, mingi na kilumba kumi na tatu ya ngona zole, ya konso mvula, kilumbu mpe ya kieleka sana kulomba, na balu yalu ya banti yanza, na kupesa bantango mefona na nkango, na nzila ya banti ngaba radio, mpe awa na ntoto na bitwa Kongo Kinshasa, ya kile kimvuka ba radio na zina FPC, ya bongisaka na kilumbu yai, ya mazono na njwa makuta kanu, Yvonne Compère, na Sultani Hotel na komine ya Gombe awa nabwala kimfumo Kinshasa ya kileka mukembu yai. na bisika nyuso bemeka tuka na kulanda bantongo na bitu na ndinga tikungo ya kielika bonso konsontongo bitu mefutula bema tondo mingi befonsi matilu salusu na nzira mashini ya vwana kabampangi na beto mimi kindwa vwana pe alengoi pe beto konsomusiera Afrika vwana kanantola kinzo nzolo bemeka tona kulanda yao mefutula bema tondo mingi na bantongo yae ya Levin Mbwinga Vubu Bongisa Kanadisu Ngolo ya Martin Sebu Jangwe.